እዚ ራዲዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ መንጎ ደቡብን ሰሜን ኮርያን ዝነበረ ውጥረት ዘርግብ ሃዋሁ ይራይ ከም ዘሎ ይንገር። ሴውልን ፒዮንግያንግን 2018 ዓመተ ምህረት ሰሜን ኮርያ ኣብቲ ኣብ ፒዮንግያንግ ደቡብ ኮርያ ኣብ ወርሒ ለካቲት ካብ 2025-2018 ዓመተ ምህረት ዝካየድ ናይ ሓጋይ ስፖርታዊ ኦሎምፒክ ውድድር ክትሳተፍ ዘቕረበቶ ሕቶ ዛዕባ ዝገበረ ክሊኣዊ ዘተ ክካየድ ምዃኑ ካብ ክልቲኣተን ሃገራት ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝጠቐሱ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ማርኮ ጎይራ ኣፍሊጦም። ናይ መወዳእታ ወግዓዊ ክሊኣዊ ርክብ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ዝተኻየደ ክኸውን እንከሎ እዚ ብናይ ክልቲኣተን ሃገራት ዓብዪ ናይ መንግስቲ ኣካላት ተሰኒዩ ንክካየድ ዝተወሰነ ክሊኣዊ ዘተ ብጀካ እቲ ብዛዕባ ምስታፍ ሰሜን ኮርያ ኣብ ናይ ሓጋይ ኦሎምፒካዊ ስፖርት ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ናይ ክልቲኣተን ሃገራት ርክብ ንክመሓየሽ ዝብል ሓሳብ እውን ዘሳክዖ ምዃኑ ዝጠቐሱሉ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጉዌራ ኣስዒቦም ናይ ደቡብ ኮርያ ናይ ክልቲኣተን ሃገራት ናይ ሓድነት ጉዳይ ሚኒስትራዊ ቤት ፅሕፈት ወሃቢ ቃል ተወኪሶም እቲ ሶሉስ 2018 ዓመተ ምህረት ዝካየድ ርክብ ኣብ ክልቲኣተን ሃገራት ኣብ ዘዳቡ ፖንሙንጆም ኣብ እተሰምየ ቁሸት ከም ዝካየድን ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ምልውዋጥ ሰነዳት እውን ክህሉ ምዃኑ የመልክቱ። እቲ ክሊኣዊ ርክብ ንክካየድ ዝጠልብ ሓሳብ ዝቐረበ ኣብ ሴውል ድሕሪ ቅርብ መዓልትታት ብፒዮንግያንግ ከም ስጋት ዝረአይ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሓይሊ ምክልኻልን ናይ ደቡብ ኮርያ ሓይሊ ምክልኻልን ብሓባር ዓመታዊ ወታሃደራዊ ተዕሊም ንክካየድ ናይ ርእሰ ብሄር ትራምፕን ርእሰ ብሄር ሙን ጄኢን ድሕሪ ዝተፈፀመ ናይ ስምምዕ ውሳነ ተኸቲሉ ዝቐረበ ሓሳብ ብምዃኑ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጎይራ ካብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።